habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo toos idinkaga imanaysa washington
waa khamiis bisha oktoobar waa 11 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo bogga voasomali.com idaacadda fiidnimana waxaa wadajir idinkugu wada jacfar kukaay iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a xildhibaano booqday maleeshiyaadka la baxay macawisleyda ee dhowaanahan dagaalka kula jiray kooxda al-shabaab
annagu waxaan nahay jabhadda shabeellada dhexe waxaana dhibaayay cabashadani waxay yihiin al-shabaab boqolkiiba sagaashan inaan la dagaalannaan diyaar u nahay ciiddan iyo calankan inaan difaacnaan diyaar u nahay dowladdana saasaan ku mahadsantaa kuna soo dhoweyhiinna annaguna haddayna taageeraysa horena way noo taageertay haddana waa ka rabnaa lacalla ay dhacdo ay gacanna la gaari weydana waxaan diyaar u nahay inaan ratigaanya ku dhimanno
waxaa kale oo aad maqli doontaan mashruuca ballaarinta dekedda barbare ee d b wall oo si rasmi ah hargeysa loogu daahfuray
may tiraadeen d b wall iyo cid kala toona haddii aanay boqolkeeda hubin sidoo kale cid barashan ama les lagu cadaadin karta dalka yar waxaanu ka qaban
waxaanu sidoo kale idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay agaasimi ku-xigeenkii hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya cabdallah cabdalla
barnaamijkii wargeysyada doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweyne Donald Trump ayaa maanta shaaciyay in baarayaal Mareykan ay tageen Turkiga si ay isugu dayaan inay ogaadaan waxa ku dhacay wariyaha u dhashay dalka Sacuudiga Jamal Khashoggi kaasoo aanan dib dambe loo arag kadib markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul toddobaadkii hore waraysi uu siiyey telefishinka Fox ee dalkan Mareykanka ayuu Trump ku sheegay in arrinta saxafiga ay aad uga go'an tahay maamulkiisa islamarkaana ay baarayaal Mareykan ay u direen Istanbul kuwaasoo hadda la shaqaynaya ciidamada Turkiga Trump waxa kale uu sheegay in baaritaanka wariye Jamal Khashoggi ay kala shaqaynayaan sidoo kale Sacuudiga si loo ogaado buu yiri waxa dhacay saraakiil ka tirsan dowladda Turkiga ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in Khashoggi oo aad u naqdin jiray siyaasadda dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudigu uu ku leeyahay magaalada Istanbul Sacuudiga ayaa hadalkaasi ku tilmaamay mid aanan sal iyo baartoona lahayn
ugu yaraan saddex qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib markii uu dhulgariir xoog la garaacay xeebaha jasiiradda ee Java iyo Bali ee dalka Indonesia dhulguriye ayaa dumay magaalada Semenep ee jasiiradda Bali kadib markii uu si toosa u saameeyey dhulgariirka oo cabirkiisu dhammaa 6.0 kumanaan ruux ayaa guryahooda orod uga soo baxay dadkaasi waxa ay ku jiraan dalxiisayaal aan ku celiya dhegeystayaal dadkaasi waxaa ku jiray dalxiisayaal deganaa hoteelada Bali masiibadani ayaa ku soo beegmaysa xilli kooxaha wax gurmada ay qorsheynayeen inay soo gabagabeeyaan baadi goobkii boqolaal qof oo lagu laayahay jasiiradda Sulawesi dhulgariirkan Sulawesi ee bishii hore ayaa waxaa la rumaysan yahay in ay ku dhinteen in ka badan 2,000 oo ruux sidoo kale ugu yaraan 500 oo ruux ayaa ku dhintay laba dhulgariir oo bilihii Agoosto iyo Sebtembar ku dhuftay jasiiradda Lombok ee isla dalka Indonesia
gudoomiyaha gobolka Florida Rick Stock ayaa maanta oo Khamiis ah ballan qaaday gargaar degdeg ah oo xoogan oo maamulkiisu uu bixiyo kadib duufaantii xooganayd ee Michael taasoo noqonaysa tii ugu awoodda badnayd taariikhda ee soo marta magaalada Panhandle ee gobolka Florida, sidoo kalena tii saddexaad ee ugu xoog badnayd ee ka dhacda guud ahaan dalkan Mareykanka. Gudoomiyaha ayaa sheegay in si degdeg ah ay uga jawaabi doonaan musiibada, isla markaana ay gacan ka geysan doonaan soo kabashada gobolkaasi. Waxa kale oo uu ugu yeeray dadka ay deegaanadoodu ku dhufatay duufaanta ee weli jooga in ay guryahooda ku sii sugnaadaan si shaqaalaha gargaarka degdega ah ay hawshooda u gutaan. Madaxa hay'adda maaraynta musiibooyinka ee dowladda dhexe William Brock ayaa u sheegay TV-ga CNN in hadda ay ka shaqeynayaan baadidoonka dadka wixii nool iyo kuwa go'doonsan. Sidoo kalena wuxuu sheegay in halkaasi ay u joogaan kooxo qiimeynaya inta uu leegyahay khasaaraha.
Booliska dalka Tanzania ayaa sheegay in la afduubtay nin loo arkay inuu yahay bilyaneerka Afrika ugu da'da yar Maxamed Dowji, oo ah 43 jir ah, ayaa maanta laga afduubay hotel ku yaala Dar es Salaam mar uu halkaasi tegay isaga oo inuu jimicsada doonayay. Sida uu sheegay taliyaha booliska ee Dar es Salaam Lasaro Mambosasa, waxaa ninkaasi afduubtay laba nin oo wejiga u duuban yihiin oo hubeysnaa hoteelkana xoog ku soo galay inta aysan isaga kaxaysanna rasaas dusha u riday. Taliyaha ayaa intaas ku daray in dibleyda Maxamed afduubatay ay ahaayeen laba nin oo sida uu u arka ayaa caddaan ahaa, haddana ay booliisku raadinayaan nimankaasi oo ku eedeysan afduubka dembigaasi. Maalqabeenkan ayaa madaxa u ah shirkadda MTL Group oo ka shaqeysa ganacsiyo kala gedisan oo ay ka mid yihiin beeraha, caymiska, xamuulka iyo cuntada. Hantida Maxamed Dowji ayaa sanadkii hore wargeys Mareykan waxa uu ku sheegay qiyaas ahaan inay dhan tahay 1.5 bilyanka doolarka Mareykanka.
halka aad warkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A oo haatanba si toos ah idinkaga imanaysa Washington. aan ku horeynay gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan waxaa ku soo xogeysanaya Maleeshiya ee sababulay oo ay leeyihiin xoolaley ka gadooday lacago ay zaka ku sheegeen Al-Shabaab oo ay ku soo rogeen dadkaasi. Maleeshiyadan oo u badan dhalinyaro oo la magacbaxay Macawisley ayaa toddobaadyadii u dambeeyey jeedinayay baaq ku aadan in lagu taageero dagaalka ay kaga soo horjeedaan ururka Al-Shabaab. Gobolka waxaa booqday xildhibaano kuwa oo taageero u ballanqaaday maleeshiyadan. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Xildhibaanadan ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay booqdeen deegaano hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe oo toddobaadkii hore ay ku dagaalameen maleeshiyaha deegaanka iyo kuwa kooxda Al-Shabaab. Xildhibaanada ayaa waxay dhegeysteen cabashada dadka deegaanka, waxaanay u kuurgaleen xaaladda halkaasi ka jirta. Qaar ka mid ah maleeshiyaadka deegaanka ee isu abaabulay inay la dagaalamaan Al-Shabaab ayaa waxay ka warbixiyeen waxa ku qasbay in ay dagaalamaan.
Annagu waxaan nahay jabhadda Shabeellada Dhexe. Waxaan na dhibaayay cabashadan waxay yihiin Al-Shabaab. 90% inaan la dagaalanaan diyaar u nahay. Ciidda iyo calankaa inaan difaacnaan diyaar u nahay. Dowladdana saasaan ku mahadsantaa kuna soo dhaweeyeen. Annaguna haddayna taageeraysa horena way noo taageertay. Haddana waa ka rabnaa lacalla ay dhacdo ay gacan nala gaari weydana waxaan diyaar u nahay inaan ratigaanya ku dhimanno.
Dowladda Soomaaliya waxaa ka codsanaynaa waxa haliyay aa u noqoro garabka u nagu suran yahay anukoo jabhada oo nimanka la yaala baxnay Macawisley ilmahayna 8 jir ahay oo dugsiga ku jira oo meel lageyna aana garanay. Intaasa haliyay Soomaaliyeed u nahay oo geesinimo u muujinay oo nafteen u hurnay oo adkaysa weyn. Dowladda dhexo, dowladda Hirshabeelle waxaa ka codsanaynaa in cadowgaas aa mid naqan.
Gurigaaga seexahayo oo ka baxaya oo maxay ahday haddii dowladda inta rogto qof wax u sheegaysa jir ninkaas baabuurkaas tigin kala wato cadawga sidoo ku arko ku adagta, laakiin ninka deegaanka u dhashay waxaa u fudud inuu cadawga ogaado. Waxaa loo baahan yahay idinka inaad dowladda horkacdiin. Midda kale u dhinda dalkiina waa inaad u dhimatiin deegaankiina, waa inaad u dhimatiin meesha ka soo jeedin, waana gunnimo inaad gabartaada nin maxay ahayd waxuu yahay la aqaanin. Diinta Islaamkana nimankaanu meel ugu lug leeyihiin ma jirto.
Xildhibaan Maxamed Axmed Abdidoon oo ka soo jeeda Galmudug, kana mid ahaa xildhibaanadii halkaa booqday, ayaa waxa uu ka waramay waxa ku qasbay iyo ujeedada ay halkaasi u tageen.
Xildhibaanada inay soo baxaan aniga Carabo waxaa keenay kadib markuu xildhibaan Carabo la wadaagay waxa ka jira deegaankan uu baarlamaanka ka hor sheegay madaxdii qaranka gaarsiiyey ayaa halka waxa ka timid aniga asaga inay madaxdiina yiraahdaan warbulmaashi taga oo nooga hormara oo soo ogaada xaaladiin marka waxaan u nimid waxay tahay koow inaana horta waajibkeena matalada aan ku matalno dawladda aan gudano halkaan aan nimaad xilkaana soo diray midda labaadna waxay tahay inaan anaga indhahayna ku aragno wixii dhibaato meeshaan ka jira oo adinka idin soo gaaray haday ahaan leedahay mid nafeed iyo mid dhaqaale
xildhibaan Cabdiqaadir Carabow Ibraahim ayaa waxa uu sharaxayaa waxyaabaha ay ku soo arkeen deegaankii ay booqdeen
waxaan aaminsanahay in dad la dhibaateeyey oo dhibaato xoog loo geystay awoodo inay dadku iska xoreeyaan inaad tihiin marka sababta aada u dhimaleen sababta u qiimaha badneyd waa taas waxaa leeyahay guwaabada in dhimashada aan geesiyaal aana ka baqin aada tihiin usoo jeesteen maanta inay hootkaan biyo la-aanta musqul la-aanta hooyo la-aanta ah teenda la-aanta ah u joogo inay maanta ay xoreeyaan annagana waxaan diyaar u nahay aanan idinku soo booqano halkan si aan idin dhiirigelino waxaan fariin idinkaga wadnaa iyo salaan iyo guwaabo iyo garab istaag oo soo ballan qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka mudane xasan cali khayr oo deegaankan diyaar u ah inay xoreeyaan
xuseen xasan dhaqane v o a muqdisho
nagala socotaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaneysa washington
dhowaanahan waxaa ay warbaahinta iyo baraha bulshada aada loogu hadalhayay darasha ka xayuubintii taliya ku-xigeenka hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee soomaaliya niisa cabdalla cabdalla oo horey xilka looga qaaday cabdalla cabdalla ayaa sheegay in darajadiisa jaraanalnimo aan laga xayuubin karin iyadoo aan loo marin sifo sharci ah maxkamaduna aysan wax dembiya ku helin falastiin axmed iimaan oo qadka telefoonka ee dubay kula xiriirtay ayaa ugu horeyn ka wareysatay sida isaga uu u arko xayuubintan xilkiisa lagu sameeyey
falastiin aadaa u mahadsan tahay arrintaas aniga shaksi ahaan de waxaan u arkaa arrin baal marsan sharciga ciidamada qalabka sida iyo dastuurka kumeelgaarka ee federaalka ee dalka u yaala
sidee u baalmarsan tahay
waxay u baalmarsan tahay madaxweynaha awoodihiisa waxay ku cadyihiin qodobka sagaashanaad ee dastuurka qodobkaasna wuxuu qeexayaa waxa waaye awoodaha madaxweynaha la doortay lagu doortay dastuurka federaalka uu leeyahay ee waddanka ku maamulaayo meeshan intaas ka dheeri ah waxa waaye wax sharciga baalmarsan waayo arrinta labaad waxay tahay darajo iyo hanti iyo waxaasoo dhan wax uu qofku asigu iska leeyahay waayo oo shaksi u leeyahay haddii ay noqoto in laga xayuubiyo ama laga qaado waxaa ka qaadi kara oo keliya waxa waaye maxkamad dembi ku hesha dembigaasna lagu xukumo markii xukunka uu dhacana lagu caddeeyo in darajadii iyo wuxuu iyo lahaana lagala wareegay
waxyaabaha lagugu eedeeyo waxaa ka mid ahaa in sirtii hay-addii nabad sugidda oo ka mid ah hay-adaha ugu adag ee loogu dhowris badan yahay marka ay timaado hay-adaha sharciga iyo sirdoonka in xogaheedii aada bannaanka keentay taasna ay ka dhigayso in aada qiyaantay qarankii oo xogtii lagugu aaminay aada bannaanka keentay marka ma u aragtaa arrimahaas aada ka hadashay inay yihiin arrimaha aa ku mutaysatay in darajooyinka ciidan lagaaga qaado
waa ka xumahay falastiin ilaa hadda wax eed ii soo jeediyo ma arkinba ninka maxkamadda tegey ee dalka dacwo soo furtay taliyaha iyo taliya ku-xigeenka ku eedeeyey inay san qarankan u qalmin inay amniga ka shaqeeyaan ee al-shabaab xiriir la leeyihiin waqti dheer iyo weli al-shabaab la shaqeynayeen fahad iyo xuseen anigu ahaa iyadoo galkii maxkamaddu iga furan yahay meeshii ay ahayd in aniga la ila doodo oo maxkamadda ay yimaadaan oo dacwada ay ka garbaxaan oo la raqabsadaan ayaa twitter intii madaxweynaha xafiiskiisa la tegay aa lagu soo qoray marka falastiin aniga maba hayaba qof adig soo eedeeyaba
waxaa jirta in dhowaan ciidamo ka mida nabad sugidda loo wareejiyey ciidamada booliska sidee u aragtaa arrintaas
wallahi arrintaas arrin sharciyan marka laga hadlaayo ciidamada waa la isku wareejin karaa wax dhiba ma lahan laakiin ciidan tiro iyo awood iyo logistic iyo wax walba lahaa in aan hal maalin laga wada dareeriyo meesha ay ku ka mid ahaayeen la yihahda meelhebel la idiin bedelay arrin munaasib ilama ahayn waxaan u arkaay aniga in ay tahay arrin lagu burburinayo ee addi ciidankaas dhowrka kun ahaa haddii shabaab iyo alqaaxidada ay 10 sano soo socota la dagaalamaan ma burbureen, laakiin maanta ciidankaas waa la burburiyey, waa baabi-een. Waxaa loo bedelay iyadoo aan galkoodii iyo sistamkoodii lala wareejin, iyadoo aan miisaaniyadoodii la wareejin, iyagoo shaqsi shaqsi aan loo wareejin. Waxaa ku jira saraakiil badan, sarkaalna bedelkiisa waxaa bedeli kara oo keliya waxaa waaye madaxweynaha inuu bedelo waaye qof muu ahaa saliya ama saliyasageen ama qof kale oo nacaymo bedeli karo. Arrintaas marka waxaan u arkaa in loola jeeda keliya in lagu burburiyo ciidankii nabad sugidda shabaab iyo dhibka waddanka ka jira difaaca u ahaa.
Dad badan waxay sheegaan in hay-adda nabad sugidda markii horeba la marin habaabiyey, shaqadeedina ay ahayd inay noqoto hay-ad xoogaha soo ururisa oo kadibna ku wareejisa hay-adaha kale ammaanka oo iyaga sharciga fuliya sida booliiska oo kale. Marka horeba inay nabad sugiddu ciidamo yeelato wax weerar kara, wax xiri kara, soo ma ahayn mid hay-adda ujeedkeedii lagu marin habaabinayo, sida adduunweynuhuba uu nala qabo in sirdoonka iyo hay-adaha sharci fulinta ay kala saaran yihiin oo booliiska oo kale ay noqdaan kuwa iyagu wax xira ama wax qabta, laakiin nabad sugidda ay ahayd inay xog ururin xoogga saarto.
Waa mahadsan tahay arrintaas. Waxaan aaminsanahay aniga in aysan marka horeba hay-adda ay culays ku ahayd, dulsaar ay ku ahayd shaqo oo booliisi ahayd shaqadaas. Go-aansi ayga ama aragtidaydana mar walba way caddayd oo madaxda qarankaa soo martay kulli waa wada ogyihiin, wasiiradii amniga soo maray, taliyaashii soo maray, hay-addan in hay-ad sirdoon lagu soo koobo fikir aan qabay u ahaa. Laakiin maanta waxaa laga hadlayaa taasi waa ka duwan tahay. Waxaa waaye wixii jiray oo lasoo dhisay sida rabaan baa lagu soo dhisay in la baabi-iyo oo difaac la-aan waddanku uu noqdo, sidii difaacayeena loo bayliyo cadowgii. Taas waa maanta midda taagan ee ma aha saxid saxid. Haddii wax la saxaayo waa in si sharci ah wax lagu saxo.
Hay-adda waxaa la sheegaa in dhaqaale xumo xoog leh ay haysato. Tusaale ahaan, Mareykanka oo kaalmasiin jiray inuu ka gooyey mushaarkii shaqaalaha inuu dhowr bilood maqan yahay. Maxaa kala socotaa xoogaha dhaqaale ee hay-adda?
Aniga hadda muddo 3 biloodba wax weyn kalama socdo, laakiin waxaan ogahay hay-adda dowladda miisaaniyada ku leedahay oo miisaaniyadda qaranka ku jirtaa kuma xirna ama dulsaar kuma aha wadamo kale iyo hay-ado kale. Marka waxay ila tahay wixii arrimaha maaliyadda iyo inay hay-addu gaartay inaysan gaarin in dadka ay dadka mudan laga warsado oo wasaaradda maaliyadda ugu horeyso haddii miisaaniyaddii laga gooyay iyo haddii kale. Laakiin aniga intii aan ka warqabay miisaaniyadda hay-adda waxay ka tirsan tahay miisaaniyadda dowladda, halkaasina ka qaataa qoondadeeda oo dhanka mushaaraadka iyo wixii soo raaco logistika.
Kaasina waa gudoomiyihii hore ee NISA Cabdalla Cabdalla oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Wahgaag dhegeystayaal, haddii aanu wareysigaasi dib ugu laabano, waxaanu isku daynay inaanu saraakiisha nabad sugidda dowladda Soomaaliya ugu sarreysa aanu wax ka weydiino dhaliilaha Cabdalla Cabdalla ee qaabka hay-adda loo maareeyey, hase yeeshee weli noomaanay suuragelin. Marka ugu horeysa ee aanu helnana waanu idin soo gudbin doonaa. Markana Jabuuti, waxaa suuqyada dalka Jabuuti baryahan dambe ku soo qulqulayay xoolo laga keenayo waddanka Itoobiya iyo Kenya. Maanta ayaa waxaa suuqaasi booqday wariyaheenna Jabuuti Ramadaan Muuse oo warbixintan noo soo diray.
Saylada xoolaha ee dalka Jabuuti oo ku taala duuleedka magaalada Jabuuti waxaa baryahan dambe aad ugu soo qulqula xoolo fara badan oo laga keenay dalalka deriska sida Soomaaliya iyo Ethiopia. Xoolahan ayaa isugu jira adhi, lo iyo geel, iyagoo dhammaantood lagu soo hooyo gegada saylada xoolaha. Saylada xoolaha ee magaalada Jabuuti ayaa waqtiyadii hore ahayd goob xooluhu ay aad ugu yar yihiin, iyadoo hadda ay ku sheegayaan ganacsatada xooluhu inay suuq wanaagsan ku haystaan Jabuuti sanadadan dambe, iyadoo la ogyahay in riyahan dambe dadka reer Jabuuti ay aad u xiiseeyaan cunidda hilibka iyo dad badan oo ajnabiya oo iyaguna xoog u soo degay Jabuuti. Haddaba V O A ayaa soo booqatay saylada xoolaha ee Jabuuti. Waxaan halkaasi kula kulmay qaar ka mid ah dadka ka ganacsada xoolaha.
Wakiilkaana halka joogaana iibsigoogu waa dharbasi halka sida soo gala un weeyaan maalin qaybahoogu waa hoos, maalin qaybahoogu waa kor, dharbasida gobyaha ku soo galaan un weeyaan. Si xir u yaalla oo go'aani ma jirto. Maalin qaymahoogu hooseeya, maalina qaymahoogu sarreeya. Dharbasida inta xoolo dakhal ba ka yimaadiin dibadda nooga soo gala. Dalka dhexdiisa saddex xoolo ma joogaan.
Imisa sannad hawsha ku jirtaa?
Hawsha waxaa ku jira ilaa 20 sano buu dhex joogaa, halkan ma joogaa.
Magacaygu waa Saddex Maxamed Maxamed la leeyahay.
Bay Maxamed, dadka xoolaha halkan keenaatay?
Haa.
Maanta imisa xoolaad keentay?
Intaaban keenay. 200 iyo 200 garin urgiyeed.
محمود يدرس مؤمن وهدد كعوس كودح يبيه سيلدا أي إيشي جاي سيد مرك هوري كسو يبسدان يجو عوس كا
أنا جو حل نجا يبيه نمن إثيوبيا أنا لجا يبيه حقنا لنجا يبيه سلام يلا نجا يبيه مرك هدد كاسن كسي تفارق عنا ساسن ويبنا لجو
أنت بدن حول الليل وح كعوض عن عوس عن ماركتي منافعات ونكسن لهين كان كورن بك
عوسك إن وحويا ده برد هلابا يو برد هدي على كورين كستم أولي هاي مركا كل يعلو مو حتر لا
توبي على جسوع عوس
إثيوبيا لغا سوغر عوصا
دكتور نور يوسف ياسين او كميدا دخاتير تيكتا عافيمادك حولها مركي كسو هيدان حرادة سيلدة ايا ايغا ورمي قابكي ويغان عافيمادك حولها
نيف حولو غيرو كسو رادع ايو مركابان ايان هوس جوغنا واحد جرتد واحد كوي كري سيد إشا واحد كميدو قال نيف واحد ايغا ساد علامات اللغو قرتا جبتو لقلاق إيسا
دو
طلاب سن ايو سيد او جوغ سن ايو وحيالها ورم بعد ايغا سا مركاب نيف ايغا شكيز بورم ايسا دو علامات ايسا وحرم ايسا نيف كان حاجة نجوجية نكدي بعد يادو قال ساد وحبي هيدا من نيف كان مسوق ما قال كرام مسوق ما قال كرايا حنو كوا قبضت ما قبضين كرام مسوق ما قبضين كرايو مركب كدي بعد أجا سا لكن وحنو انقص من واحد وين وإيش وين هرتويان ياري مركب على عيو وما إيش وما إيش على مريا
مركب شغلينه بما إيش كسرعته نيف دشون بعد كي جس أنا وحكلاي أتقص من سن مجرتو
كدي مركب وحيل السماية لكارونتينيو أيابا يلا أجا دينو لابوي وحيد اللي قال قاعد كرايو wixii kala dela iyo shibe gar kala taaban karayo iyo wixii dib loo sameyn karaa laakiin horta waa raswaa isha weeyaan
sayilada xoolaha Djibouti waxa sanadadan dambe maamulka la wareegtay shirkad si gaar ah loo leeyahay oo ah shirkada istaageersiga maalgelinada oo wada maamusha sayilada iyo dabaxada lagu qalo xoolaha Roble Liiban Geedi oo ah maamulaha qaybta gegada sayilada xoolaha Djibouti ayaa sidan ii sheegay
saacadan kala dhaadacan xoolo markay dakhil ka soo guuraan iyo cala sabiix bay xoolo nugu yimaadeen markay halka ka yimaadaan saacadan kala dhaadacan waqtigan bay inay yimaadeen oo kaariga ay dhaadhacayso ladii ay dhaadhacayso wadiga wadaarkay saasay imi waqtiga yimaanayna weeyaan
Mawlid Xuseen Warsame oo ah agaasimaha guud ee shirkada gacanta ku haysa maamulka sayilada xoolaha ee Djibouti ayaa isna ii faahfaahiyay hawsha ka socota sayilada
geegada ariga waa meesha kaliyate hubinta kaliyate wadanka xoolaha lagu kaliibsado sayilada la yiraahdo aanan taasi waxa weeyaan xoolaha wadanka oo dhan halkaas yimaadaan baa mushtar iyo dadkii wax iibsanaya halkaas laga iibsadaa la isku wadaarsadaa waa suuq aad u weyn xerooyinku waa 10 xero oo loo ah iyo 10 xero oo ariga iyo dhul aad u waasac ay lagu kala iibsan karo xoolaha
dilalkiiba la wareega marka
ha dilalkiiba la wareega dilalkaasi ma ku la wareego hawshiisa isaga qabsada oo la wareega oo dilalkaasina ma ku la wareego isaga hadho toolad dhexe
dilalkiina xadiglayaal badaba socda
yaal badaba socdo kala wareegaya saas isisilada dhanba sidaas uu soo ayay u sameysan tahay gigada dilalkaasi wuxuu wareejinaya xadiglahaasi xadigla kale aduu laba xadiglay gacan laba gacmo saddex gacmood bay gashaa xilligaas qofkii iibsanayay banaanka uu soo daadiga oo neefkii lagu yaa qiimihiisi oo laga iibiya
Ramadan Muse VOA sayilada xoolaha ee magaalada Djibouti
fiid wanaagsan degaysiyaal marka la halka dowlina gala socotaana waa Washington ballaarinta degdegga balbara ayaa sidoo kale u bilaabatay sanad kadib markii heshiiskaasi la saxiixay munaasabad arinta lagu ballaarinaya ayaa shalay lagu qabtay magaalooyinka kala duwan ee halgeysa iyo balbara munaasabad arintaasi lagaga dhawaaqay kala qaybgaleen masuuliyiinta u sareysa DP World iyo Somaliland ayaa lagu qabtay halgeysa munaasabadaasi iyo shirkii jaraa'id ee ka dambeeyayba gudoomiyaha DP Worldna oo kaga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin khilaafka u dhaxeeya iyaga iyo Djibouti waxa warbixinta nooga soo diray Barqad Maxmuud Kaariye
munaasabad maanta lagu qabtay madaxtooyada Soomaaliland oo ka qayb galeen dad yow kala duwan oo badan ganacsato iyo siyaasiyiin ka kala yimid dalalka Imaaraadka Carabta Soomaaliland iyo guud ahaan inta daneenaysa ballaarinta dekedda magaalada Berbera ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee Hargeysa gudoomiyaha shirkadda DP World Sultan Ahmed bin Suleiman oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay inay muddadii ay gacanta ku hayeen degada magaalada Berbera ay ballaariyeen isla markaana ay korodhay tirada maraakiibta ku soo xidhmaysa waxa sidoo kale u tilmaameen muddadaasi ay suurto gashay inay magaalada Barbara soo jiidato maalgashiyo magaalada gudaheeda ah. Shaqo abuurka iyo tababarka shaqaalaha ayuu sidoo kale tilmaameen muddadii gacanta ay ku hayeen dekedda Barbara ay horumariyeen. Gasta kare madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda shirkan iyo kaalinta ganacsatada ay ku leeyihiin horumarka. Waxaanu soo dhaweeyey guud ahaan dhaqdhaqaaqyada nabadda iyo maalgashiga ee ka socda mandaqada Geeska Afrika. Waxaanu tilmaamay sida uu hadalku yidhi in Imaaraadka Carabta iyo shirkadda DP World ay ku dhiiradeen inay maalgashi ka sameeyaan Soomaaliland. Intaasi kadib ayaa shir jiray oo ay wadajir ugu qabteen madaxweyne Biix iyo guddoomiyaha shirkadda DP World. Warbaahinta caalamiga oo ay VOA qayb ka ahayd waxaa weydiimihii la weydiiyey ka mid ah sababta aanay mas-uuliyiinta Itoobiya goobjoog u ahayn heshiiskan. Waxaanu madaxweyne Biix uu ka jawaabay ku tilmaamay in dowladda Itoobiya mashquul ku ahayd shir weyn isbahaysiga xisbiyada talada dalkaasi haya. Mar guddoomiyaha DP World la weydiiyey lacagta maalgashiga ay bixiyaan dowladaha Soomaaliland, Itoobiya iyo DP World, waxa uu sheegay in dhinac waliba maalgashigiisu noqonayo inta boqolleyda ah ee wadaagga ama saamiga ay ku leeyihiin heshiiska. Sidoo kale Master Sultan Axmed bin Suleymaan ayaa la weydiiyey muhiimadda ay dekedda Barbare u leedahay iyaga iyo mandaqadaba. Waxaanu tilmaamay in mandaqada Geeska Afrika iyo dalalka kaleba ay baahi u qabaan inay helaan dekeda casri ah, kuwaas oo uu sheegay in daraasad ay sameeyeen DP World ahaan ay ku ogaadeen baahida jirta. Waxaanu soo hadal qaaday baahi uu sheegay in Itoobiya lafteeda u qabto inay hesho dekeda ku filan shacabkeeda. Guddoomiyaha DP World waxa uu sheegay in Itoobiya qorshahan ay soo dhaweysay isla markaana markii dambe ay heshiis la galeen dowladda Soomaaliland, isagoo tilmaamay inay maalgelintani keentay taariikhda iyo ahaanshaha muhiimadda goobeed ee Barbara ku taallo. Sida uu hadalka u yidhi, taasoo uu sheegay in ku sinaan in ka badan 800 oo sano ka hor ay ahayd dekad muhiim ah. Waxaanu sheegay in maalgashiga iyo ganacsiga saldhiggiisu yahay amniga, taasoo uu tilmaamay in dowladda Soomaaliland ilaalisay. Sida uu hadalka u yidhi,
waxaanu
nimid sanad ka hor, waxaanu ka shaqaynay horumarinta dekedda, waxay noo ahayd waayo aragnimo wanaagsan. Waan ku faraxsannahay inaan sheego DP World ahaan oo keliya ma aha ee cid kasta oo maalgashi sameynaysa inaan u sheego in dowladda Soomaaliland heer kastoo ay tahayba inay dhiirigelinayso maalgashiga, taageeraysana maalgashadayaasha oo ay hagayso. Marka aanu bilownay, waxaanu qof walba kala kulannay iskaashi iyo caawin. Suldaan Axmed bin Suleymaan waxa uu sheegay in hannaanka siyaasadeed ee ka jira Soomaaliland uu saamaxayo maalgashiga. Sida uu hadalka u yidhi, waxaanu tilmaamay muddadii ay gacanta ku hayeen dekedda Barbara inay horumariyeen oo ay ballaadhiyeen qaybta kaargooga. Waxaanu sheegay in goobaha kaydka ama isku xidhka dekedda Barbara iyo dalalka wixii kasoo dekedda la gaarsiin doono ay rajeynayaan inay noqdaan goobo ay ka mid yihiin magaalooyinka diridhabe ee dalka Itoobiya iyo sidoo kale magaalada Kigali ee dalka Rwanda, kuwaasoo ugu sii qaybin doona dalalka dekedaha Barbara isticmaali doona ama agabkoodu gaadhi doonaan, sida uu yidhi, sida dalalka Malawi, Rwanda iyo Congo. Mar la weydiiyey khilaafka u dhexeeyey Jabuuti iyo DP World, waxa uu Suldaan Axmed bin Suleymaan ku jawaabay, Jabuuti waxay ku jirtaa maxkamad, waxaana maxkamadda ka socda doodo badan. Waxaan u daynaynaa nidaamka sharci, waxaanu se qaadi doonaa tallaabo kasta oo aan ku ilaalinayno xuquuqda dadka saamilayda ah. Joojinna mayna ilaa aanu ka sugayno in DP World sharciyan ay hesho maaldhow. Iminka kama hadlay inaan dib ugu noqonayno Jabuuti, sababtoo ah waxay sameynayeen way sameeyeen, mana maalgelin doonno dalkaas. Jabuuti xadka ayay ka gudubtay, waxaanay maanta taasi ka dhigtay Jabuuti oo keliya mahay Afrika oo dhan meel khatar ah, taasoo macnaheedu tahay cid kasta oo doonta inay maalgashato ama dekad dhisto oo lacag soo amaahato bangiyadu inay weydiin doonaan dulsaar aad u badan sababtoo ah suurtagalnimada inay dowladdu la wareegto. Maanta ayaa arrintaas dhab u dhacday, weligay tiro kale dunida kumaanu arag. Madaxweyne Biix oo la weydiiyey dareenada kasoo noqday heshiiska DP World iyo Soomaaliland ayaa mar uu luuqadda Soomaaliya ku jawaabay waxa hadaladiisa ka mid ahaa,
difaaca agreementka wuxuu ku xiran difaac dalka, may tiraahdeen DP World iyo cid kala tooda haddii aanay boqolkii boqol hubin sidooda dalka. Taas waa practica oo waxaa kooxda laga baray cid barashan ama culays lagu cadaadin karta dalka iyaga waxaanu ka qabanay siyaasiy ganacsi ahaan diblomaatikada lama jirto. Umaleyn maa imkay jirto dowlad ay naga dhaxayso olaad aan soo cusubmi qaybdiisa. Haddaad arantahay Soomaaliya oo dhow jeer soo faydaysay waa baraf waa hadal miyaa loo dhigay saamayna ugu wada hadalkood afku maa laiska xubayay dee ah soo socdana waa xergadiyeen qoraal iyo cadaawad la isugu qaado marka uu difaacay hado dalka madgeriisku xuley cidna looga baqmaayo dhinacaye p d p walda waa dhe ceel saas kaloogu soo baxdaa etoobia looga soo baxda markaa qof waliba mas-uuliyada dalkiisa dalka mas-uuliya ee dhaqaale tahay dee sharciga weshiya tahay
madaxweynuhu wuxuu sheegay inay higsanayaan inay dekedda berberi noqoto albaabka dhoofka iyo soo dejinta ee dalal badan oo afrika ah. Munaasabadani maanta ayaa daba socotay munaasabad lamid oo shalay lagu qabtay magaalada berbera oo lagu dhagax dhigay ballaarinta dekedda magaalada berbera oo si rasmi ah loo bilaabay.
Kaasi waxa uu ahaa Barkhad Maxamuud Kaariye oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Hargeysa.
waa tahay dhegeystayaal, halkaad walinagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Qaybaha dambe idaacaddeenna haddii eebbaha ugu daleydmo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada iyo doodii gaabneyd. Marka horese warkii dunida.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maanta shaaciyay in baarayaal Mareykan ay tageen Turkiga si ay isugu dayaan in ay ogaadaan waxa ku dhacay wariyaha u dhashay dalka Sacuudiga Jamaal Khashoggi, kaasoo aanan dib dambe loo arag kadib markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul toddobaadkii hore. Wareysi uu siiyey telefishinka Fox ee dalkan Mareykanka ayuu Trump ku sheegay in arrinta saxafiga ay aad uga go'an tahay maamulkiisa, islamarkaana ay baarayaal Mareykana u direen Istanbul, kuwaasoo hadda la shaqaynaya ciidamada Turkiga. Trump waxaa kale uu sheegay in baaritaanka wariye Jamaal Khashoggi ay kala shaqaynayaan sidoo kale dalka Sacuudiga si loo ogaado buu yiri waxa dhacay.
Ugu yaraan 3 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen kadib markii uu dhulgariir xoog la garaacay xeebaha jasiiradaha ee Java iyo Bali ee dalka Indonesia. Dhulgariir ayaa dumay magaalada Somenep ee jasiiradda Bali kadib markii uu si toosa u saameeyey dhulgariirka oo cabirkiisu dhammaa 6 dhibic eber. Kumanaan ruuxna ayaa guryahooda orod uga soo baxay. Dadkaasi waxaa ku jiray dalxiisayaal deganaa hoteelada Bali. Masiibadani ayaa ku soo beegmaysa xilli kooxaha wax gurmadka ah ay qorsheynayeen inay soo gabagabeeyaan baadigoobkii 400 qof oo lagu laayahay jasiiradda Sulawesi. Dhulgariirka Sulawesi ee bishii hore ayaa waxaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen in ka badan 2,000 oo ruux. Sidoo kale ugu yaraan 500 oo ruux ayaa ku dhintay 2 dhulgariir oo bilihii ugu dambeysay ee Agoost iyo Sebteembar ku dhuftay jasiiradda Lombok ee isla dalka Indonesia.
Gudoomiyaha gobolka Florida Rick Stock ayaa maanta oo Khamiis ballan qaaday gargaar degdeg ah oo xooggan oo maamulkiisa uu bixiyo kadib duufaantii xoogganayd ee Michael, taasoo noqonaysa tii ugu awoodda badnayd taariikhda ee soo martay magaalada Panhandle ee gobolka Florida, sidoo kalena tii 3aad ee ugu xoogga badnayd ee ka dhacday guud ahaan dalkan Mareykanka. Gudoomiyaha ayaa sheegay in si degdeg ah ay uga jawaabi doonaan musiibada, islamarkaana ay gacan ka geysan doonaan soo kabashada gobolkaasi. Waxaa kale oo ugu yeeray dadka ay deegaanadooda ku dhufteen duufaanta ee weli jooga in ay guryahooda ku sii sugnaadaan si shaqaalaha gargaarka degdega ah howshooda ay u gutaan. Madaxa hay-adda maaraynta musiibooyinka ee dowladda dhexe William Brock ayaa u sheegay TV-ga CNN in hadda ay ka shaqaynayaan baadidoonka dadka wixii nool iyo kuwa go'doonsan, sidoo kalena wuxuu sheegay in halkaasi ay u joogaan kooxa qiimeynaya inta uu la egyahay khasaaraha. Halka aad weli nagala socotaana waa v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa la diyaaray Jaamac Buule Jaamac oo istuudiyaha igu weheliya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban ee maanta oo aanu ku soo qaadanayno doorashada la filayo inay dhowaan ka dhacdo maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo loo tafaxaytay dooda waxaa igala qayb galaya Cabdiraxmaan Yaasiin Maxamed oo loo yaqaan Ayman oo ku sugan gobolka Seattle ee dalka Mareykanka iyo Muqtar Maxamed Ahmed oo isaguna isla dalka Mareykanka Kentucky ku sugan. Waxa ay labaduba ka soo jeedeen deegaanka. Su'aasha ay doodeen ku saabsan tahayna waxa weeye doorashadan xilligeedii la gaaray ma loo diyaar garoobay oo dawladda Koonfur Galbeed ma ay diyaarisay in sidii loo baahnaa loo galay. Dabcan waxaa dastuurka Koonfur Galbeed uu qorayaa in ugu yaraan laba bilood ka hor la diyaariyo guddigii doorashada iyo aaladihii lagu geli lahaa labadaba. Waxaan ugu horeyn kusoo dhaweynayaa labada doodyahan ee maanta igala qayb galaya Cabdiraxmaan iyo Muqtaar. Kusoo dhawaada doodeena.
Thank you. Waa dhownahay. Waad mahadsan tahay baaba. Waad ku mahadsan tihiin baaba VOA.
Aan ku horeeyo Muqtaar Maxamed Axmed, dowladda hadda shaqeynaysa ee Koonfur Galbeed ma diyaarisay sidii looga baahnaa inay hayso guddigii doorashada oo diyaara iyo agabkii lagu geli lahaa labadaba?
Bismillah raxmaan raxiim. Dhammaan waxaan salaamayaa bahda v o a iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed, khaasatan bulshada ku nool reer Koonfur Galbeed dhammaantooda. Aniga shaksiyan waxaan aaminsanahay doorashada diyaarna looma ahlan, lagumana talagelin inay diyaar noqoto. Waxaa taas caddeyn ku ah in maamulka hadda jira sidaan ognahay uusan diyaarinin wax la yidhaahdo dadkii ka shaqeyn lahaa doorashadaas. Aan loo diyaar garoobin, aan la diyaarinin shuruudihii laga rabay dadka usoo diyaar garoobaya, waxyaabaha looga baahan yahay aqoon ha noqoto, waayo aragnimo ha noqoto, inaan la diyaarinin.
Waya, waanu siina Cabdiraxmaan arrintaas waxa uu ka leeyahay. Ayman, kusoo dhow.
Waan dhowahayo walaalkay Muqtaar, waa mahadsan yahay. Waan salaamayaa dhammaan Muqtaar iyo baal v o a iyo ummadda Soomaaliyeed. Muqtaar, waan ka aragti duwanahayo wax la dhahayo, wax la diyaariyo ma jiraan oo maaragta dowladda karaankeeda intay ahaa way samaysay, xulitaankii odayaashii iyo dadkii ergooyinkii ka qayb geli lahaa, diiwaangelintii musharaxiinta, hawsha si fiican bay u socotaa. Sidaa ka warqabsiid, musharaxiintii dibad iyo dalba isaga yimaanayaan everyday, waxay tagayaan xarunta Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo, waa lasoo dhaweeyaa dowladda amnigooda ergooyinkii ka socday qabiilada baarlamaanka doorashada, everything waxay ku socotaa sidii looga talagalay, waana hubaa in ay ku dhici doonto sidii la rabay.
Waayahay Muqtaar Maxamed Axmed, waad maqlaysaa. Ayman wuxuu yiri arrintaasi waxaan kaaga duwanahay wax badan.
Horta qof walbo, shaqsi walbo Soomaaliyeed meesha kasoo jeeda iyo qof walbo wuxuu xul u yahay inuu fikraddiisa u dhiibto. Waxyaabaha ku caddayna inaysan diyaar ahayn waxaa ka mid ah hadalka walaalkay uu sheegay, waxa weye amnigooda in la diyaariyey. Waxaan ognahay maanta nimanka meesha ka wada degay oo kuwa doorashada u diyaarka oo musharaxiinta dhammaantooda in ilaalada ay la imaadeen waa mid. Midda labaad oo caddaynta ku ah waxa weeye, qof isoo sharxay musharax oo gobolka kasoo jeeda in dowladdii dhexe ay u diido inuu noqdo, waxay ahayd in maamulka shuruudaha uu dejiyo oo maanta shaqsiyaas looga reebo haddii laga reebay, haddii la reebay maamulka inuu shuruudo u dejiyo qofkii aan u tartami karin iyo qofkii tartami kara. Midda kale waxaa caddeyn u ah ilaa ay hadda ma jirto meel xaruntii iyo maalinkii ay dhici lahayd iyo siyaabihii lagu dooran lahaa ilaa ay hadda lama hayd iyo ciddii dhexdhexaad ka noqon lahayd doorashadaas.
Cabdiraxmaan, waad maqashaa Muqtaar waxa uu leeyahay daliilaha cad ayaa yaalo, sida in Muqtaar Ruu dabcan magaca kumuusan dhufanin ee dowladda dhexe warqad kasoo saartay oo tiri doorashada kama qayb geli karo, waxa doorashada looga qayb geli karo iyo waxa aan looga qayb geli karinna waxay ahayd inay Koonfur Galbeed iyadoo diyaariso oo shuruudaha la wada ogyahay.
Marka ugu horeysa, dowladda Koonfur Galbeed ma aha dowlad waddan kale ah, saan wada ognahay waxay ka tirsan tahay federaalka, waa part of dowladaha federaalka Soomaaliya ay ka tirsan tahay. Still markasta kama maaranto taageerid iyo haddii noqoto sharci dejintii iyo wixii inay dowladda waxyaabaha qaar inay dowladda awooda u leedahay inay ka hadasho ee dhahdo, laakiin ninka haddiiba oo ay jirto maaragtay qof oo musharax ah oo isoo sharxay oo kolley sharciyo way jiraan oo maaragtay oo aan loo sameeyey oo ninka sharxi kara inuu yahay nin deegaan ka soo jeedo, inuu yahay qof oo caqliyan iyo wax walba, shuruudo way jiraan, shuruudihii wuu soo buuxiyey wuuna isharxay, deegaanku ka soo jeeda nin caana waay, waa tan kale oo ah inuu isharxi karo iyo inuu isharxi karin iyo wuxuu ahaan jiri iyo waa mawduuc kale, laakiin shuruudihii uu soo buuxiyey musharaxnimadiisna habe maalintii uu ku dhawaaqay ka horaa magaalada ay ku jirtay. Xitaa waxaa magaalada ku jirtay inay dowladda wadato arrimo badan baa jiray, analeecodeenna waxna ma sheegayno. Laakiin dowladda oo Koonfur Galbeed, madaxweyne Shariif Sheekh Xasan iyo gruubkiisa iyo kulli aada bay u diyaariyeen, aada bayna wax walbana aaday u diyaarsan yihiin.
Waaya Mukhtaar Maxamed, miyaysan adigu ku muuqan wanaagga iyo tallaabooyinka uu Cabdiraxmaan Yaasiin Maxamed Ayman tilmaamayo in la qabtay oo uu tusaalooyinka soo qaaday?
Haddii dhabta laga wada hadlo, aanan aysan noqonin in shaqsi jeclaysi mise qof taageer, haddii aysan ahayn waxyaaba meesha cad ba yaala, qof walbo oo Soomaaliya maanta uu markhaati ku yahay ajnabi gaar ahaan muslima, waxyaabaha uu ka dhawaajo waxaa weeye dowladda federaalka ayaa ka mas-uula. Waxaan aaminsanahay waxyaabaha gobol ahaan marka la yidhaahdo maamul goboleed, waa in xeer uu lahaadaa, waa in sharci uu gooni uu lahaadaa, waa in uu maamulkiisa uu gaaraa deegaamada uu ka taliyo. Deegaamadaasna waa in dadka dowladda noqonaya, waa in shuruudahooda uu keenaa, waa in uu keena qaanuunkii dadka kala hagi lahaa. Waxaan aaminsanahay ninka laga mamnuucay dowladda dhexe maanta inay keentay waxa la yidhahdo backlash english saasay dhahaan, oo ay ummaddii reer Koonfur Galbeed ninkaas markii ay rabay inay la xisaabtamaan oo yidhahdaan bal raaligelin maala dhiibin, ay dowladdii la soo booday ay tiraahdo ninkaas ka jooji, taasna ay u arkeen in cadaalad daro. Waxaan kaloo aan dhihi karaa maanta sida uu sheegay walaalkii Cabdiraxmaan, aan fikraddii aad usoo dhaweynayo, maamulkaas madax buu leeyahay, hogaamiyaha meesha ka taliya inuusanba meesha deganaynba, inuusan meesha joogin. Waxaan ognahay ilaa maanta inuu dibadaha u wareegsanayo. Waxaan ognahay maanta adiga Cabdiraxmaan ka wariy ahaan, haddii aad ii sheegto commissionka oo doorashada ninka madaxa u ah maanta, waan aqbalayaa inuu saxsan yahay walaalkii Cabdiraxmaan. Waxaan aaminsanahay waxyaabaha uu sheegay inay tahay un taageera uu taageerayo maamul aan meesha abal oolin, oo shaqsi markuu rab magaalada iska soo gala dadka oo la hadla ka dhaqaajo meelihiis kale ku noola. Waxaan kaloo ognahay maanta musharaxiintii meesha wada joogay dhammaan inay taageersan yihiin wadaadka maanta dowladda dhexe ay ka mamnuucday, oo aan aaminsanahay inuu yahay muwaadin meesha kasoo jeeda, cid ka hor istaagi karta aysan jirin. Haddii laga hor istaagayana ay tahay in kuwa hogaami kooxyada xildhibaanada ah ku jira wadaada ku jira hogaami kooxeed baa jira hadda oo bay dhaba jooga.
Waaye Mukhtaar, aan Cabdiraxmaan siino. Cabdiraxmaan, adigu miyaysa ku muuqan dhaliilaha faraha badan oo uu Mukhtaar taxayo oo uu tusaalooyinkana soo qaadanayo?
saaxiibkay waxa waaye waxyaabaha uu soo qaadanayo waxay u badan yihiin wax iska general ah, laakiin specifically aniga asigaba waddankii ma joogno, idaacadihii iyo aniga dad badan arxaab iyo waxyaabo badan aan la socdaa, waxaan u maleysaa inaan kaga xog ogaalsanahay. Midda kale oo hadda ka dhawaajiyey musharaxa ahna madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Sheekh Xasan, Shariif Xasan Sheekh Aadan, inuu yahay nin oo iska wareega, waa ninka keliya maaragtay markuu siyaasadda Soomaaliya ama waxay dhahaan dowladda keliya facaalka oo aan la qaybsan karto caalamka wax la qaybsan karto, maamul goboleedka oo waxna la qaybsan karto dowladda federaalka oo wax walbana samaysan karto oo waddankiina waxyaabo badan Koonfur Galbeed kusoo kordhiyo waaye. Midda kale, nimankan kale oo ah musharaxiin ha ahaadaan ama ninka hadduu ka dhawaajiyey oo Mukhtaar Roobow ha ahaado, aniga masii raacay, laakiin waa dadkaasoo idil waa dad waxaa la dhahaa nin daad qaaday xunbu cuskay, marka waa dad xunbu cuskanayaan waaye dadkaas daadkaa qaaday. Waan sugnahay madaxweynaha shanta sano soo socoto inuu yahay madaxweynahan oo ah waxqabadkiisa waxqabadaa loo soo shartagaame hadal iyo laguma soo shartago.
Waaye waxaanu soo gaarnay gabagabadii doodeena. Cabdiraxmaan ayaan siinayaa, marka hore maxaad kusoo gabagabaynaysaa adoo soo koobay?
Waxaan kusoo gabagabaynayaa maama Soomaaliyeed oo dhaheyso oo maymaay ah oo dhaheyso laf waraabaha ku dheragi eyin cusub, oo micnaheedu yahay laf uu waraabo soo cunay markuu meesha kaga tago uu ka tago ey way u cusub tahay, laakiin taas micnaheedu yahay hool kasta oo socotay oo magaaladaas ama gobolkaas ka socotay 17 sano ugu dambeysay, raggii hormuudka ka ahaa ama beel ahaan ama goboladaas wax kastoo xaq ay u lahaayeen caalamiyan iyo maaragtay iyo federaal ahaanba dadkii u taagnaa waa la yaqaanaa, qof walbana wuu yaqaanaa. Marka intaasaan kusoo gabagabayn lahaa.
Waad mahadsan tahay Mukhtaar, maxaad kusoo gabagabayneysaa?
Waxaan dhihi lahaa mar walba walaalayaal, doorada London tim in shaqeeyo Shariif Sharma wakal masin Sharma xafada tin shani jirteedii hirinyin konful galbeed hoble arbay dow besa jarta xamar gudaashay intii baydhow ka tartan ila xamar masiyada kortan diyaad ratan way niman ganacsaday wadanka siin ku qabsaday jirteedii masin furana kemar wal dilay nimada IDBs dadka oo qaxootiga inta badan Soomaali geek isan way isan dul barwaaqan ku koytan wali erin lahay geeka hoo isan doorada kortan qofkumka shar badan digil mir filanka ee mise qof walba oo Soomaali oo gobolka ka jeeda doorada in hayna Shariifka Shariifku wali buu ahaa lan oo dalxiis um kooyo way meelas markii furowna baha way dantin fiiriya afar sano shan sano lixina todob sano iyo waqtigaas in ku dhumay
way
hal amni ma ka shaqeyna hal oo meelaha oo horumar isasiin suubi ma leen ana ma eran lahay Shariifka xataa
Muqtar intaas ayaan ku deeneynaa aad ayaad u mahadsantihiin labadiinaba Muqtar Maxamed Axmed iyo Cabdiraxmaan Yaasiin Maxamed Ayman oo labaduba ka soo jeeda deegaanka Koonfur Galbeed qurba joogtana kamida
waad mahadsantahay
walaal degsiyaal doorteenii gaabnaydan todobaadkan ku soo qaadanaynay doorashada dhawaan la filayay inay ka dhacdo maamul goboleedka Koonfur Galbeed diyaar ma loo yahay maamulkuna ma diyaariyay waa naga intaas tan iyo kulantideena dambe ismaqal dambe oo xiiso leh
aad buu u mahadsan yahay jaamac boola jaamac oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban
waa tahay dhageystayaal wali waxa la socotaan idaacadda fiidnimo ee VOA waxaadna hadda ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada
ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdi Wali waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Jacfar Kuukay oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo Jacfar oo wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi oo ka hadlay in mas'uuliyiinta magaalada Mandera ay codsanayaan in amniga aad loo adkeeyo ka hor xilliga imtixaanaadka ardaydu ay u fadhiisan doonaan. Wargeyska ayaa ku bilaabay hoggaamiyasha Mandera waxa ay doonayaan gaar ahaan ciidamada amniga ee dalka Kenya ay ka codsanayaan in amniga magaaladaasi la adkeeyo oo laga hortago weerar ay geystaan ururka Al-Shabaab xilli loo diyaar garoobayo imtixaanaadka guud ee waxbarashada dalkaas.
Mas'uuliyiinta Mandera ayaa hadalkan sheegay xilli ay la hadlayeen warbaahinta iyagoo ku adkeeyay dowladda in ay hubiso amniga 292 goobood oo ah xarumaha ay ka dhacayaan imtixaanaadka. Sidoo kalena waxay codsadeen in la sugo amniga arday gaaraysa 9,504 oo u fariisanaya imtixaanka. Wargeysku waxa uu sheegay in imtixaanaadku ay dhacayaan 30 October. Xildhibaan Cabdi Muuse ayaa weydiistay dowladda Kenya in ciidamo dheeraada la keeno xadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Kenya si loo hubiyo amniga ardayda iyo macallimiinta qaabilsan imtixaanaadka.
Marar badan ayaan u soo joognay weerarada Al-Shabaab ay geystaan. Waxaan rajaynayaa in amniga wixii looga baahan yahay dhammaan loo dhammaystiro si loo hubiyo in shaqadu ay sidii loogu talagalay u qabsanto. Sidaasi waxaa yiri Cabdi Muuse. Gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa noqday goob ay isku baacsadaan ciidamada Kenya iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab oo bilaabatay sannadii 2011 kadib markii dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Kibaki ay ku eedeysay ururka Al-Shabaab inay dhibaato xoogan ku hayaan dalxiiska dalkaas.
Wargeyska Telegraph ee ka soo baxa London ayaa isna qoray in ururka Al-Shabaab ay sheeganayaan in ay dileen nin ka tirsan hay'adda sirdoonka dalka Britain ee MI6. Wargeyska ayaa qoray in ururka argagixisada ah ee Al-Shabaab ay toogteen 5 oo lagu eedeeyay in ay ahaayeen jawaasiis, waxaana ka mid ah Soomaali haysta dhalashada Britain.
Wargeysku waxa uu leeyahay Jacfarow, 5 ayaanu goob fagaara ah ku tooganay kadib markii ay qirteen inay jawaasiis ahaayeen iyadoo aan maxkamad la hor keenin. Sidaasi waxaa yiri Maxamed Abu Cabdallah oo ah madaxa ururka Al-Shabaab ee Jubbooyinka. Cabdallah ayaa sidoo kale sheegay in Cawaale Axmed Maxamed oo 32 uu xogaha siinaya hay-adda sirdoonka Britain ee MI6 kana yimid dalka Britain si uu Soomaaliya uga aasaaso ururka Daacish. Wasaaradda Arrimaha Dibadda wax jawaab ah ma aanay ilaa iyo hadda ka bixin wararkan oo inta badan ay daabacayaan jaraa'idka Britain.
Ridwaan oo wargeyska The Guardian ee kasoo baxa London ayaa qoray in markii ugu horreysay Britain ay magacowday wasiirka ka hortaga dilalka ka dhasha xanuunada dhimirka. Wargeyska ayaa qoray in iyadoo dunida looga dabaaldegay xuska maalinta dhimirka adduunka, ayaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Britain Theresa May waxa ay Jackie Doyle Price u magacowday wasiirka ka hortaga dadka naftooda halliga.
Waxaanu dhammayn karnaa dhibaatooyinka ku qasbaya dad badan in ay la aamusnaadaan marka ay soo food saaraan. Waanu ka hortegi karnaa musiibada keentay in dad badani ay isdileen, sidaasi waxaa tiri ra'iisul wasaare May. Warbixin dhowaan ee hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO soo bandhigtay waxaa lagu sheegay in dadka isdila uu noqday waxa labaad ee inta badan sababa dhimashada dhalinyarada guud ahaan dunida, waxaana inta badan dadkaasi naftooda gooya ay WHO sheegtay inay u dhaxeeyaan 15 sano jir ilaa 19 sano jir.
Magacaabidda wasiirkan cusub ayay Britain uga dan leedahay in laga hortago dhimashada ka dhalata in qofku uu isdilo. Wasiirka cusub ayaa xoogga saari doonta in lala shaqeeyo dadka khubarada ku ah dilalka noocana iyo in laga hortago ka hor inta aanay dhicin in qofku uu nolosha ka quusto. Waxaana sidoo kale dadaalladan ka qayb qaadanaya hay-ado iskood isku xilqaamay iyo weliba dadka ay saameynta ku yeeshaan dilalkani. Intii aan ahaa wasiirka caafimaadka waxaan la kulmay dad badan oo keli nool oo qofkii ay jeclaayeen uu isdilay. Sheekooyinka noocan ah waa kuwa mar walba i damqi doona, sidaasi waxaa tiri wasiirka cusub ee ka hortaga dadka naftooda halliga.
Sida laga soo xigtay Dr. Patel oo ka tirsan jaamacadda Harvard, waxaa aad u kordhay xanuunka dhimirka 25-kii sano ee lasoo dhaafay, waxaana uu ku tilmaamay xanuunka dhimirka in xilligan uu marayo meel aad halis u ah. Aan u gudubno Jacfarow wargeyska The Standard ee kasoo baxa Nairobi oo qoray sheeko dad badan ka yaabisay oo ka hadlaysa gabadh ardayada oo isguursatay kadib markii ay cadaadis kala kulantay waalidkeeda oo inta badan la jecel in ay guursato.
Ridwaano, waa arrin la yaab leh. Wargeysku waxa uu leeyahay waa gabar 32 jira, waxaa lagu magacaabaa Lulu Jamima, waxa ku batay su'aalaha ka imanaya waalidiinteeda oo iyagu doonaya inay guursato, hase yeeshee iyadu waxa ay doonaysaa inay waxbarasho higsato. Gabadhan ayaa dalkeedii Uganda ku laabatay, waxaanay samaysatay munaasabad yaroo ay ku sheegtay in ay iyadu isguursanayso. Gabadhan oo ka mid a ardayda wax ka baratay jaamacadda Oxford waxa ay sheegtay in marar badan ay waalidkeed kala hadlaan in ay xasisho oo ay reer yeelato oo xataa iyagu ay ka bixinayaan qarashka guurkeeda ku baxaya.
Jacfarow, munaasabaddan ay Lula ku shaacisay in ay isguursatay waxa ay ka dhacday magaalada Kampala ee dalka Uganda oo gabadhani ay ka soo jeeda asal ahaan. 27-kii Agoost ee sannadkan ayayna dhacday munaasabaddan, waxaana qarashka ku baxay arooskeeda oo dhan uu dhan yahay $3-4 oo keliya oo ah tagsigii ay ku tagtay goobta munaasabaddu ay ka dhacaysay. Dadka ay asxaabta yihiin ayaa u soo daabacay warqadaha casuumaadda, sidoo kalena u soo kireeyey dharka arooska. Wiil ay walaalo yihiin ayaa wargeysku u qoray in isna uu soo sameeyey keega munaasabadda loogu talagalay.
Ridwaan oo Luula ayaa goobta ka jeedisay khudbad ay kaga hadlayso waxa ay ku diidan tahay guurka. Wargeysku waxa uu leeyahay Luula hooyadeed iyo aabaheedba kamaanayso qayb gelin munaasabaddan, hase yeeshee mar dambe ayay hooyadeed u sharaxday sababta ay iyadu isku guursatay. Wargeyska ayaa ka soo xigtay Luula oo tiri aabahay weli waa uu malaysan la'yahay, mana garanayo wixii uu sheegi lahaa.
Wargeyska ayaa qoray in Luula ay ka barato jaamacadda Oxford shahaadada labaad ee jaamacadda iyada oo inta badan doonaysa inay guulo ka gaarto waxbarashada, waxaana ay mar walba waalidkeeda ay u rajeeyaan inay hesho guur. Wargeyska ayaa qoray in Luula ay ka barato jaamacadda Oxford shahaadada masterka ama shahaadada labaad ee jaamacadda oo ay ka go'an tahay in ay guulo ka gaarto waxbarashada, waxaana ay mar walba waalidkeedu sheegaan inay Alla uga baryayaan in gabadhooda ay guursato. Mar kale ayay Luula tiri, waxaa iga go'an in aan guulo ka gaaro waxbarashada oo aan noqdo qof aqoonyahana, hase yeeshee dhammaan qoyskaygu waxa ay i weydiiyaan xilliga aan guursanayo oo ah arrin muhiim ka ah dalka Uganda. Waxaa kaloo intaasi ii dheer in la i weydiiyo waqtiga aan caruur dhalayo oo aan qoys noqon doono.
Ridwaano Luule waxa ay sheegtay in aabaheed uu qoray khudbadda uu arooskeeda ka jeedin lahaa marka ay jirtay 16 sano, sannad walbana ay hooyadeed Alla uga bariso in ay guursato oo nin wanaagsan ay hesho. Luule waxaa shahaadada koowaad ee jaamacadda ay ka qaadatay Macquarie University oo ku taala dalka Australia, waxaana shahaadada labaad ee masterka ay ka bilowday Oxford bishii August ee sannadkii 2017. Luule waxa ay mar ahayd wariye madax bannaan oo hay-adda IOM kala talisa dhinaca warbaahinta.
Waxaan filayaa haddii dadku ay maqli jireen hebel baa iscaleemo saaray inay tahay sheeko la yaab leh gabadh tiri anigii baa isguursaday si ay waxbarashadeeda xoogga u saarto.
Ridwaano, waxaan filayaa arrintan in aanay Uganda iyo dadkaas ku koobnayn oo dhibaatadaasi mid lamid a ay qabaan Soomaalida la fahaanteeda oo qofka markuu da-dii guurka soo gaaraba inagoo og in Soomaalida xilli hore ay guursadaan su-aalaha noocan ay ku bataan.
Waliba dumarka aad iyo aad
aad iyo aad siday sheegaysa Luulena, waxaa xiga hadda wax ma soo kordheen iyo gabadhii uur ma leedahay iyo maxay dhashay iyo waxyaaba noocaas. Su-aalaha ma yara marka inta arooska uu cusub yahay iyo intaanan la isguursan intaba.
Waxaa cajiiba malaha dee waalidku inay dhaqan ka imanayaan iyo gabadh yar oo mustaqbal ay la doonayaan, laakiin ayadii adduun kale iyo hami fara badan iyo waxbarasho iyo marka waxaa la dhihi lahaa waxaa la dhihi karaa haddii dhinaca kale laga eego waxay tustay waalidkii inay iyadu waxbarasho qabtada ama waxbarasho ay guursatay.
Waxbarashoygu aad iyo aad waabay dadaashayba hadday ku koobtay aniga isguursaday baryahan waxaan arkaynay dad bahallo guursanaya, nin yaxaas guursaday, ku kaloo mas guursaday, marka sheekadii farahay kasii baxaysaa
sida muuqata. Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga iyo Jacfar Kuukaay oo Washington jooga. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin Ridwaan iyo Jacfar oo nala socodsiinaya wargeysyada dhegeystayaal. Haatana waxaad ku soo dhawaataan Baldad Yahow iyo codkii macaanaa ee bahaw naxariistee Maxamed Saleeban Tubac. Baldadiyo iyo codka Maxamed Saleeban iyo waabari oo ka daba jiibinaysa ayaan idinkaga tegaynaa. Jacfar Kuukaay iyo anigoo ah Jacfar Rasle waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
Yeah, xaqaydu doontay inuu daayn keeno igu soo duceeya
igu soo duceeya
igu soo duceeya